Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. İranda təhlükəsizlik qüvvələri ilə müxalifət arasında toqquşmalar olur. Mahmud Əhmədinəcad artıq İranın nüvə dövləti olduğunu bəyan edib. Bugün Astara keçid məntəqəsində insident olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. İran İslam İnqilabının 31-ci il dönümündə hökumət qüvvələri ilə müxalifət arasında ayrı-ayrı toqquşmalar olduğu xəbər verilir. İran müxalifəti ötən ilin avqustundakı mübahisəli prezident seçkilərindən sonra demək olar ki, bütün bayramlarda etiraz aksiyalarına çıxır. Tehran sakinlərindən birinin Radio Fərdaya dedikləri.
Təhlükəsizlik qüvvələri müxalifətçiləri amansızcasına döyürlər. Onlar bir gənci meydana çıxararaq bəkdən döyməyə başladılar. Əşrəfi İsfahani küçəsindən keçəndə isə atışma səsi eşitdim. Hakim küçəsi və körpünün yanı cəmaatla doluydu. Maşınlar siqnal verirdi.
Bu, Tehran sakininin dedikləridir. Məlumatlara görə müxalifət lideri Mehdi Karubi və islahatlar tərəfdarı keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmiyə də hücum edilib, amma onlara heç nə olmayıb. Həmçinin ölkənin digər şəhərlərində etiraz aksiyaları keçirildiyi xəbər verilir. Şahidlər İsfahanda azı 20 müxalifətçinin həbs olunduğunu deyirlər. İran artıq nüvə dövlətidir. Bunu İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad İslam İnqilabının 31-ci il dönümü ilə bağlı tədbirdə çıxış eləyərkən deyib. Mahmud Əhmədinəcad artıq ilkin mərhələdə ölkəsinin 20% zənginləşdirilmiş uran istehsal etdiyini deyib.
Mən mixam incə və şəmə arz qonam. Pəyruz
Sizə demək istərdim ki, Allahın köməkli ilə sırağa gündən nüvə yanacağının 20% zənginləşdirilməsinə başlanıb. Ucadan elan eləmək istəyərdim ki, bizim nüvə rəsmimiz artıq alimlərimizin gözü qarşısında bu prosesə başlandığını bəyan edib.
Təhlil çıxdı və dər ixtiyar danışmandan qərar gəlir.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qərib ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir. Nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Beynəlxalq aləm İranı yeni sanksiyalarla hədələyir. AŞPA-nın həm məruzətçisi Andres Herkel ötən il Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının müdafiəsində xidmətlərinə görə jurnalistlərin dostu mükafatına layiq görülüb. Mükafatın təsisçisi, siyasi və mülki hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimli deyir ki, Herkel bu mükafata sorğu nəticəsində layiq görülüb. Sorğu 15 gündəlik qəzet, 4 televiziya kanalı, 4 informasiya agentliyi və 3 internet qəzetinin ümumilikdə 60 əməkdaş arasında keçirilib. Andres Herkeldən əvvəl bu mükafata ABŞ-ın Azərbaycandakı İndirsi layiq görülüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Kanat Sadubayevin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Sadubayev Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində fevralın 14-də Bakıda olacaq. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri, Milli Məclisin sədri, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin sədri və bir sıra siyasi partiya rəhbərləri ilə görüşəcək. Kanat Sadubayev Bakıdan Yerevana, oradan isə Tiblisiyə yollanacaq. Yulia Timoshenko seçkidə uduzduğu Viktor Yanukovici kampaniya vədləri ilə seçiciləri aldatmaqda günahlandırıb. Baş nazir Timoshenko nazirlər kabinetinin iclasında danışsa da seçkinin nəticələrinə toxunmayıb. Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin rəsmi məlumatına görə fevralın 7-sində keçirilən təkrar prezident seçkilərində Viktor Yanukovic qalib gəlib. Timoshenkonun partiyası nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyir. Yanukovic isə öz növbəsində Timoshenkonu xalqın iradəsini tanımağa və istifaya getməyə çağırıb. Başnazirin köməkçisi Aleksandr Turçinov isə hökumətin yalnız parlament seçkilərindən sonra istifaya gedəcəyini bildirib. Cənubi Afrikada Nelson Mandela'nın azadlığa çıxmasının 20 illiyi qeyd olunur. O, ölkə rəhbərliyinin yeritdiyi siyasətə qarşı çıxdığına görə 28 il həbsdə yatmalı olub. Həbsdən çıxdıqdan 4 il sonra isə Cənubi Afrika Respublikasının ilk qara dərili prezidenti seçilib. Mandela Nobel mükafatı laureatıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramı və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonaqlarım Adil İsmayılov və Qurban Məmmədovla birlikdə. Hər iki qonağım vəkildir və hər iki qonağım qatı açılmayan cinayətlər barədə çox məlumatlıdırlar. Çünki növbəti mövzumuz da qatı açılmayan cinayətlərdir. Bugün Rahil Rzayevin hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı Rahil Rzayevin qətlindən bir il ötür və hələ onun bu cinayəti törədənlər tapılmayıb. 5 il bundan əvvəl jurnalist Elmar Hüseynov öz evinin kandarında qətlə yetiriblər və hələ onun qatilləri tapılmayıb və neçə-neçə belə qatı açılmayan cinayətlər var. Bu cinayətlərin qatı niyə açılmır? Hüquq mühafizə sistemində düz olmayan nədir və bu cinayətlərin açılmasına nə mane olur? Həqiqətən mi buna həqiqətən mi kimsə mane olur? Bunun üçün siyasi iradə yoxsa bacarıq lazımdır? Bu suallara cavab verməyə çalışacağıq və mən hər iki qonağımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Ümid edirik ki, bir saatlıq müzakirə ərzində biz hansısa suallara cavab tapa biləcəyik. Siz necə düşünürsünüz? Bu siyasi iradə məsələsidir, yoxsa bacarıqsızlıq məsələsidir, yoxsa həqiqətən cinayətkarlar çox bacarıqlıdırlar? Sizdən başlayaq, Adil Bey.
Problem yoxdur. Yəni, bilirsiniz, nəcürdür? Konkret olaraq ki, cinayətçinin adını çəkdiniz. Yəqin ki, o səbkidən danışsaq, tutaq ki, onların harısa bir siyasi motivlə törədilməsini söyləmək olar. Amma Respublikada çox sayda cinayətlər baş verir. O cümlədən döyürüm, hadisələri baş verir. Mən özüm qabaq müstəntiq işləmişəm və biraz bu barədə məlumatım var. Söhbət ondan gedir ki, hətta SSRİ dövründə də, SSRİ deməli dövründə Azərbaycan Respublikasında olan cinayətlərin illik ən azı 15-20 iş arasında ölmüşlərindən gedir təkcə söhbət. 15-20 iş açılmırdı. Və bu, belə deyək ki, heç kim bunu qeyri-normal hesab eləmirdi. Elə işlər olurdu ki, misal üçün 3 ildən, 5 ildən sonra açılırdı. Elə işlər olurdu ki, daha sonralar açılırdı. Yəni, buna görə də mən hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə, cinayət işlərinin və konkret olaraq söhbət əhli ölüm işlərindən yedisi açılmaması məhz siyasi iradə ilə bağlıdır. Amma müəyyən işlərdə ola bilsin ki, bağlıdır ola bilər.
Aha. Amma siyasi iradə həm də deyək ki, doğru işləməyən sistemin yerində qalması ilə bağlı ola bilər və yaxud yəni doğru işləməyən qüsurlu sistemi yəqin ki düzəltmək üçün də siyasi iradə lazımdır.
Öncə Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Mövzu ciddi mövzudur. Mən istərdim ki belə deyək də, konkret işlə bağlı danışsaq, bu problemin əsl səbəbini tapa bilmərik. Amma ümumən, Azərbaycanda açılmayan cinayətlərin məncə iki səbəbi var. Birincisi, siyasi iradədir. İkincisi, vəzifəli şəxslərin və yaxud da qarşı tərəfdə pullu adamların, arxa adamların dayanmasıdır ki, bunlar istintaq orqanlarına, həmin cinayətlərin açılmasına mane olurlar. Mən qətəmin işlə deyərəm, yəqin Adım müəllim də mənim də şərikdir ki, Azərbaycanda kifayət qədər səviyyəli, peşəkar, savadlı kriminalistlər var və kifayət qədər də elə Adım müəllim özü də başda olmaqla çox peşəkar, savadlı müstəntiqlər var. Vaxt ilə Adım müəllim özü işləyibdir, çox ağır cinayətlərin açılmasında şəxsdən iştirak edibdir, belləri çoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, son 15 ildə Azərbaycanda İstintaq orqanları o qədər göstəriş altında işləyiblər ki, bu gün də işləməkdə davam edirlər ki, o müstəntiqlərin əksəriyyəti öz peşəkar qabiliyyətlərini itirib və yadırğayıblar. Məsələ burasındadır. Azərbaycanda Azərbaycan polisinin aça bilmədiyi bir dənə iş ola bilməz. Baxmayaraq ki, Adil Mərmən tamam elə şəriyəm, razıyam. Elə istəri dönəmindən, indi də dünyanın bütün ölkələrində 15-20% deyək ki, cinayətin açılmaması normal hal sayılır. Bunu da zaman-zaman açılırlar. Hüquqda iki məşhur prinsip var. Biri müstəntiqlərə, kriminalistlərə aiddir. İkincisi vəkillərə aiddir. Birincisi odur ki, işsiz cinayət yoxdur. Ola bilməz ki, bir cinayət baş versin, o işsiz olsun o. Burada bir savadlı kriminalist, balaca bir hazırlıqlı müstəntiq yetər ki, o izi tapsın. İkinci də vəkillərə aiddir, müdafiəçilərə aiddir ki, olmayan şey sübut edilə bilməz. Yəni, bir adama böhtən atılırsa və vəkilin orta savadı varsa, olmayan şey təqsib eləməyə nə var ki? Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda açılmayan cinayətlərin bugün, son 10-15 ildə ilkin səbəbi siyasi iradə və hüquq mühafizə orqanlarının, rəhbərlərinin marağı olmamasıdır. Bu baxımdan da...
Qurban müəllim, sağ olsun, mənim haqqımda xoş sözlər dedi. Yəni, mən də hesab edirəm ki, bugünlər Azərbaycanda kifayət qədər təcrübəli, belə deyək, həm kriminalistlər var, həm müstəntiqlər var. Amma bir şey də gəlin də yaddan çıxartmayaq da, bu, əgər bütün cinayətlər açılacaqsa, dərhal, onda ümumiyyətlə, yəni, cinayət olmaz deyərdin ki. Ona görə də bu səpkidən yanaşmaq lazımdır, biraz belə də biraz obyektiv olmaq lazımdır və demək lazımdır ki, yəni cinayətlərin hamısının dərhal açılması özü də mümkün olan iş deyil.
Və yenə də gəlin onda, əgər ümumi şəkildə biz bu suala bir mənalı cavab verə bilmiriksə, gəlin onda yenə də ümumi baxmayaq. Hər işə ayrılıqda baxaq. Və dinləyicidən də bir sual var, o yeri gəlmişkən yadımıza salır bəzi işləri. Yazır ki, Zamiq Məmmətli yazır Çexiyadan, mənim sualım qonaqlara da Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları demək olar ki, törədilən cinayətlərin əksəriyyətinin açılması ilə fəxr edirlər. Amma indiyə qədər daha böyük səsküyə səbəb olmuş akademik Ziya Bünyadovun, general Rail Rzayevin, jurnalist Elmar Hüseynovun və ya Neft Akademiyasında professional qatilin törətdiyi qətliam və s. bu kimi cinayətlər nədənsə qapalı qalır və bu haqda söhbət açılmır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Azərbaycan rəhbərliyinə bu cinayətlərin səbəbləri və bu işin arxasında duranlar məlumdurmu? Yoxsa elə iqtidarda olanların mı bu işdə barmağı var? Niyə məşhur qətillər həmişə qapalı qalır? Amma yeri gəlmişkən bizim hüquq mühafizə orqanları bu iki işdə bu dörd işdən ikisinin açıldığını iddia edirlər. Ziya Bünyadov və Neft Akademiyası ilə bağlı.
Mən də onu demək istəyirdim. Bəli, söhbət ondan gedir ki, Ziya Bünyadovun işi ilə əlaqədar məhkum olunmuş şəxslər də var, hökmlər də var. İndi hər halda o məsələyə qayıtmaq, yəni tam açılıb, açılmayıb bu barədə danışmaq biraz mənim bilmədiyim şeydən heç bir vaxt danışmıram. Ona görə də mənim üçün çətindir, amma qaldı ki, Neft Akademiyasında olan işinə əlaqədar. Bilirsiniz, yenə deyirəm, mən hər dəfə bir obyektivliyin tərəfdarıyam, ona görə də bir söz deyərəm. O Neft Akademiyasında olan işdə ortada şəxs var, hansı ki, öz-özünü öldürdü, fərdə də səhv eləmirəm sadədə. Yəni bu məsələ ortadadır. Mən hesab edirəm, şəxsən mən bu fikirdəyəm ki, o cinayətin ən çox ağrısını çəkən iqtidar olubdur. O mənada o iş açılmır. Niyə görə açılmır? Şəxsən mənim üçün biraz bu səpkilən yanaşmaq düzgün olmazdı. Qaldı o iki dənə cinayət işinə, Elmar Hüseynovla bağlı və Rail Rzayevlə bağlı. O işlərin açılmaması hesab edirəm ki, ən azı bizim hüquq mühafizə orqanlarına və iqtidara başucalığı gətirmir və o işlərin açılması mümkündür və hesab edirəm ki, əgər bu sahədə doğrudan da fəaliyyət göstərirsə, normal fəaliyyət göstərirsə, o işlər hər ikisi asılası işlərdir.
İcazə versin, mən bir şey ələb eləyim. Mən bir daha hüquq mühafizə orqanlarında bugün işləyən peşəkarların qabiliyyətini vurğulamaqla, bir daha qeyd eləməklə, eyni zamanda təkrar eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda açılmayan cinayətlər xüsusi tapşırıqla açılmır. Həm də biz açılmayan bu cinayətlər deyəndə biz yəqin ki, vaxtımız var, başqa problemlər də burada müzakirə eləmək lazımdır. Bir var latent cinayətlər, yəni qeyd alınmayan cinayətlər. Bunlar daha çox iş yerlərində, ailə daxili deyək ki, şiddət deyilə son vaxtla belə dəbd olan ifadədir. Qadınlara qarşı işlərdən cinayətlərdir. Ki, bu cinayətlər zərər çəkmişlər tərəfindən şikayət olunmur, qeyd alınmır. Son vaxtla bir latent cinayətin yeni bir növü kəşf olunur Azərbaycanda. Adil müəllim yəqin bunu bilir. Zərər çəkmiş ki, ərzə verir, polis orqanları bunu qeydə almırlar. Bu da təzə bir latent formasında əmələ gəlib belə. Cinayəti qeydə almırlar ki, bunu aşma problem olar, aça bilmərik, bizə söz gələn niyə gözdə açılanda xarabə verəcəyik sənə. Misal üçün birinin telefonu itir, gedir, ərzə verir ki, polisi mənim telefonumu uğurlayıblar. Yəni ki, oğlansan, 100 manatlıq telefonu nədir ki, ərzə yazma, qeydə almayaq, sonra xəbər verərik. Tapanda kimisə bir bədbaxtı tuturlar bir telefon oğlusunu, döyüb boynuna bir 15 dənə telefonu qoyurlar, göndərlə geçəyir. Məsələ burasındadır ki...
Yəni, bütün bunları demək üçün sizin faktınız
var. Əlbəttə var, əlbəttə var, əlbəttə. Mən öz oğlumun telefonu deyək ki, getmişəm, ərzə vermişəm, neçə vaxt açılmır. Və mənə müraciət edən vətəndaşlar var ki, gediblər ərzə verməyə, ərzəsi qəbul olmur, qeyd alınmır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda mən bayaq dedim, elə bir cinayət yoxdur, açılmasın dünyada. Adil mənim deyən kimi, müddət baxımından fərqli ola bilər. Bugün açılmasa da, bir ildən, beş ildən, on ildən sonra mütləq açılacaq bu cinayətlər. Sadəcə olaraq, müəyyən işlərdə tapşırıqlar var, maraqları var, maraqlı dairələr durur bu işlərin arxasında və mən açıq deməliyəm ki, istər özüm məhkum olunmuş vaxtı bir adam kimi, haqqımda bilirsiniz, 1990-91-ci illərdə də, 98-2003-cü ildə də istintaq gedib məhkum olunmuşam, beş azadda məhrum olunmuşam, bir dəfə 1 il, 3 ay, bir dəfə 5 il. Həm haqqımda istintaq apardığım bir adam kimi, həm də vaxtilə vəkil kimi, müdafiəsi kimi iştirak elədiyim işlərin təcrübəsindən, nəticəsindən belə bir qənaət hasil eləmişəm ki, Azərbaycanda 90% istintaqın obyektivinə inanmıram. Məsələn, bugün deyirlər, açılıb filan cinayətlər, mən ona inanmıram. Vaxtilə bilirsiniz ki, Allah qapısını açsın Hacı Məmmədovu. Hacı Məmmədovun törətdiyi cinayətlər əsasında onlarla adam həbs olunub, yatırdı. Yəqin ki, onların da haqqında danışırdılar ki, cinayət açıldı, subut olundu, getdi, içəri olurlar, yatırlar. Hacı Məmmədov planı sonra aydın oldu ki, sənin bu adam, yatan adamlar, cəza çəkən adamlar günahsızdırlar. Yəni, bu baxımdan mən, yeni deyirəm, o müstəntiqlərin, hörmətli bizim kriminalistlərin əməyini itirmədən, bir daha vurğulayaraq, amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmə verilən işlərin 90% geri qaytarılmalıdır. Sonra təəssüf ki, Azərbaycanda bəraət institutu işləmir. Bugün prokurorlar, məhkəmə orqanları sadəcə olaraq, bəlkə də mövzudan kənara çıxacağım, Adil Mərdin yəqin mən bu məsələdə dəstəkləyəcəkdir.
Gəlin mövzudan kənara çıxmayaq.
Natas rolundadır.
Bu Hacı Məmmədov məsələsini qeyd elədiniz, amma elə Hacı Məmmədovun işi biraz, yəni mən əlbəttə ki, istintaqın gedişatına şübhə ilə yanaşmaq istəmirəm, amma ki, o həmin o telefon uğurluqları məsələsindən ki, misal gətirdiniz. Yəni, mən proqramlara baxanda, o məhkəmənin gedişatını izləyəndə, məndə belə təəssürat yaranırdı ki, bu bir adam və yaxud bir dəstə bu qədər işə edə bilməz. Məndə elə təəssürat yaranırdı ki, bəlkə sual yaranırdı. Bəlkə elə bu da o təmin o bəlbəq telefon olursa kimi
bütün işlərin. Sualınıza cavab verərəm, sualınıza.
Buyurun.
Ona görə ki, mən Hacı Məmmədovun işində bilavasitə belə də iştirak eləmişəm və mən bayaq dediyim kimi bilmədiyim şeydən danışaram, danışmıram heç bir, amma bildiyim şeyi danışaram. Hacı Məmmədovun elədiklərinin heç də hamısı belə deyək ki, məhkəməyə gəlib çıxmadı. O başqa söhbətdir. Orada, o işdə, konkret olaraq Hacı Məmmədovun işində heç bir belə deyək ki, yükləmə yox idi.
Aha. Yəni, eləmişdi.
Olmayan heç bir cinayətə görə orada Hacı Məmmədova ya onun ətrafında olanlara bu itham verilməmişdi. Başqa söhbətləri var ki, orada əsassız məhkum olan adamlar oldu. Onların birində mən müdafiə edirdim, Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisini. Mən hesab bilirəm ki, heç bir belə deyək ki, günah olmadan adam məhkum olundu Hacı Məmmədovun bir sözünə. Bu günləri çağırmısınız, danışırıq.
Buyurun.
Yəqin bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov ifadə verdi ki, Elmar Hüseynovu mən öldürmüşəm. Neçə il keçir üstündən?
5 il.
Yox, Elmar Məmmədovun ölümündən 5 il keçir. Hacı Məmmədovun dediyindən də artıq üçüncü il keçir ki, hələ bu söhbət bir yana çıxmadı və daha doğrusu çıxdı bir yana, amma ictimaiyyətə o barədə məlumat verilmədi ki, Hacı Məmmədovun dediyi istintaq zamanı təkzib olundu. Yəni Hacı Məmmədovun yalan deməyə məlum oldu. Hacı Məmmədov bunu öz başına demirdi ki, o sözü ki, Elmar Hüseynov məni öldürmüşəm. Onu da dizdirən var idi Hacı Məmmədova, deyirdi o sözü.
Maraqlıdır, kim dizdirir?
Yaxud ikinci bir məsələ, yəni bilmədiyim şeydən danışmaq istəmirəm, mən yanında olmamışam, kim deyib onu. İkinci bir məsələ odur ki, Hacı Məmmədov, yarın onu da gördünüz televiziyada, belə bir süjet verdilər ki, Hacı Məmmədov tutmağından bir xeyli sonra, Hacı Məmmədov dedi ki, mən Abşeron rayonunda bir nəfəri öldürmüşdü, rəisim, Məmməd Əli səhv eləmirəmsə, rəisimin adı, o öldürmüşdü, mənə zəng elədi, apardıq onu atdıq kanala. Bugün xəbəriniz var, o işdən də heç nə yoxdur. O işdə qaldı. Yəni onu da Hacı Məmmədov kimisə sözü ilə demişdi o sözü də. Bugün nə oldu Məmməd Əli? Məmməd Əlinin bugünləri işi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə gedir və ölüm söhbəti yoxdur. O söhbət də qaldı göydə.
Üzr diləmədim mənim. Belə bir suala siz daha rahat cavab verə bilərsiniz. Hacı Məmmədov sonuncu dəfə məyin adamların marağına basmasaydı, o qadın oğurluq məsələ olmasaydı, siz də bu cinayət aslardı yoxsa yox?
O da biraz, siz necədir? Çətin deyə o şeylərə cavab vermək nəyə görə çətindir? Mən hər dəfə bu sözü deyirəm. Məhkəmə prosesi bir şeyi açıq aydın qoydu ortaya. Ki o iş üzrə ümumiyyətlə istintaq mülayim deyək bir tərəfli aparıbdır. Bir tərəfli, mülayim desək. Amma biraz sərt desək, sifarişlə aparılıbdır. Yəni, müstəntiqlər o qoyulan xəttdən kənara çıxa bilmirdilər. Yəni, bunu açmaq olar, bunu açmaq olmaz, bu adama dəymək olar, bu adama dəymək olmaz. Başlıyoruz. Yəni, bu istiqamətdə aparılırdı və məhkəmədə o qədər suallar yarandı ki, yəni, məhkəmə nə üçündür? Daha doğrusu, ibtidai istintaq nə üçündür və məhkəmə nə üçündür? İbtidai istintaq ondan ötürüdür ki, ibtidai istintaq 100 sual varsa, 100 sualın 90-da ibtidai istintaq artıq cavab verməlidir. İş məhkəməyə gələndə o 90 sualın cavabı olmalıdır. Məhkəmə üçün bir 10 sual qalar ki, tərəflər də onu çəkişmədə ayırd eləsinlər. Amma o işdə o qədər sual qalmışdı ki, məhkəmə də bunlara cavab verə bilmədi. Hələ məhkəmədə də gəldi Hacı Məmmədov bir məhkəmənin üzərinə bir yük də qoydu ki, Elmar Hüseynov da mən öldürmüşəm. Özə mənim adamlarım öldürüb və birisiz də kimi sifariş ilə yağın yaduzdular Fərad Əliyevin sifarişi ilə öldürmüşəm bunu. Özü qəribə bir situasiya idi. Yəni o üstündən bir xeyli keçəndən sonrakı bu məsələ qalxdı. Prezident xaricdə səhv eləmirəmsə onda Belçikada olanda demişdi ki, o məsələnin istintaqa heç bir dəxli yoxdur. O məsələ yoxlanılıb və bu məsələdə Hacı Məmmədovun iştirakı olmayıbdır.
Mən özü istəyirəm bu tip cinayətlərin açılmamasında mən sizə konkret bir misal deyim səbəb kimi. Niyə açılmır? Bax belə konkret səbəb deyəcəm. Siz də yəqin bunu bilirsiniz, yadınıza düşəcək. Hacı Məmmədovun səhv eləmirəmsə həbsindən ya bir həftə qabaq ya bir həftə 10 gün sonra bizim hörmətli daşdan nazimiz Ramil müəllim Subov çıxdı televiziya birdən-birə, yazıca gəlirsə, bütün dünyanın gözü görə-görə qulağı eşitdikcə dedi ki, Dağıstanda Rusiyada axtarışda olan 3-4 ölüm olan Abzar Əbzarovun vaxtilə qaçırılması barədə mənə mərhum Heydəyev tapşırıq verdi. Mən də onun qaçırılmasını tapşırdım kimə? Hacı Məmməd ona Zakir Nəsurova. Və ona təşkil elədilər. Sizə fikirlər ki, bu sözdən sonra ya Abzarovun, ya Zakir Nəsurovun, ya Hacı Məmmədovun işini kim aça bilər odaların törətdiyi cinayətləri? Kim edə bilər bunu? Məsələn, mən bugünə qədər təəccüblə gözləyirəm ki, bizim daxili nazirin bu bəyanatına prezidentin Cənab İlham Əliyevin reaksiyası necə olacaq? Necə olmalıydı? Necə oldu? Heç nə. Bir daxili nazir durur, dünyanın gözü qarşısında bütün dünya elan eləyir ki, mənim prezidentim cinayətkarı qaçırmaq üçün mənə göstəriş verir, mən də onu tapışmışam kimi adam uğurlarına sonradan hansı ki haqlı haqsız həbs olundu bu adamlar. Mən şəxsən Zakir Nəsurovun haqqında işləndə təəccüblənmişəm.
İndi adam adam onu qaçırdıb da.
Yox, yox, elə yox. Yox, Zakir Nəsurovun bu cinayətlərdə görə iştirak etməsi var mənə işləndə. Mən Zakir Nəsurov qiyabı olsa da tanıyırdım. Mənim təmaslarımız da var idi olmuşdu vaxtilə. Mən indi qəti inanmazdım, bu gün inanmıram ki, o adam o şeylərin iştirakçısı olubdu. Mən qətəm edəm ki, nəyisə boynuna almağa, məni susmağa məcbur edilibdir. Yəni, o cinayət asılmıyor ki, o cinayət qədər. Bir şey ki, daxışda nazir deyir ki, prezident dedi mənə Abuzarov qaçırdı, mən də qaçırdım. Kim qaçırdı? Hacı Məmmədov, Zakir Nəsurov. Bundan sonra yazı Hacı Məmmədovun, ya o deyək ki, tapşırıq edir, Ləhənaz Qurban Məmmədovun törətdiyi cinayəti kim aça bilər? Konkret səbəb budur.
İndi mən deyirəm ki, mən de Qurbanın dediyində müəyyən mənada həqiqət var. İndi Qurban Məmmədov o işin içində olmayıb, yəni
təbii ki,
elə işlər də var ki, mən bilmirəm, Qurban Məmmədov məndən daha yaxşı bilir o bu faktı. Söhbət ondan gedir ki, yəni o işdə Ramil Subovun dediyi söz də yadımdadır. Yəni prezident deyib və adamı qaçırdıblar. Yəni bu olubdu, bu fakt olubdu. Orada yəni Zakir Nəsurov və Hacı Məmmədov söhbəti yox idi. Yəni onları aparmağını, amma indi ola bilsin ki Qurban Məmməd oldu bunu hardansa bilir, mən də bilmirəm onu. Yəni Hacı Məmməd iştirak edib orada.
Ramil müəllim yox, ad deyir Ramil müəllim. Konkret dedi ki, məni tam frankistə qayladılar bunu.
Yox, yox, bir dəqiqə. Yəni elə deyil, yəni konkret olmadı, amma o aparmağını doğrudan Hacı Məmməd o işdə iştirak edib onun getməyində. Bu faktdır. Amma o sözdə olmadı. Yəni sözüm onda deyil. Nə demək istəyirəm? Mən bayaq dediyim o 90 sual cavabı olmalı idi. Bugünkü gün o söhbət çıxandan sonra ortaya ki, Ramil Usubov söz deyəndən sonra bu söhbət çıxır ortaya ki, bu Abuzər Abuzərov özü kimdir və nəyə görə qaçırdılıbdır və onun bu işlərinin nə əlaqəsi var. Mən şəxsən İbtidai İslam Qurqanının qabağında məsələni qaldırdım. Dedim ki, gəlin belə eləyək də, siz sübut eləyin, Abuzər Abuzərov ölməyib, hal-hazırda da Azərbaycanda cəza çəkir, sağdır, Azərbaycan İslahı müəssisələrinin birində cəza çəkir, başqa işə görə. Sağdır. Siz sübut eləyin ki, Abuzər Abuzərovla bu ölüm işlərinin adam oğurluqlarının əlaqəsi var. Onda mən kəlmə də qaldırıram və deyirəm ki, düz deyirsiniz. Onda bu işdən Zakir Nəsirovun da xəbəri var, Daxili İşlər Nazirinin də xəbəri var, Ramil Usubov və başqalarının da xəbəri var. Siz bunu sübut eləyin, qoyun ortaya. Bu barədə, yəni istintaqın son nəticəsi bu oldu. İstintaqda bu barədə qərar da var. Yazıldı ki, Abuzər Abuzərovun bu işlərə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu barədə qərar verildi. Amma Abuzər Abuzərov məsələsi ilə əlaqədar bildiklərimi yəqin ki, bugünkü günün mövzusu deyil.
Aha. Və mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm 050 744 1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır və canlı yayıma qoşulmaq üçün 436 77 41 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz. Qonaqlarımız hüquqşünaslar, vəkillər Adil İsmailov və Qurban Məmmədovdur. Hər biri ağır cinayətlərin cinayətlərdə ittiham olunan adamların vəkilləri olublar vaxtilə və bu sistem barədə məlumatlı adamlardılar. Adil bəy, bəlkə indi deyək ki, Rəhil Rzayevin qətli ilə bağlı siz dediniz ki, mümkündür bu cinayəti açmaq. Bəli. Və bunu çox tez açmaq mümkündür. Bəlkə tövsiyələriniz vardı.
Deyə bilərəm, yəni bir-iki dənə bu məsələ ilə əlaqədar fikirlərimi deyərəm. Gəlin belə danışaq da, hadisə olur, yəni bu böyük haykürlü qətildir. Yəni balaca adam da öldü, daxili müdafiə nazirinin mavini, hərbi hava hücumundan müdafiə və hərbi hava qüvvələrinin rəhbəri olub. Yəni həm qüvvələrin həm də müdafiənin. Hər ikisinin birbaşa, yəni cavabdeh olan adam olub, müdafiə nazirinin mavini olub, bunun adamın öldürülməsi faktı yəqin ki, hamımızın qabağındadır. Ki, o məsələlər ki, necə prezident gəldi, yığdı, burada böyük, belə deyək ki, tövsiyələr oldu ki, bu iş açılmalı dərhal. Sonra nə olur, açılmır bu iş. Bir neçə məqam mənim özüm üçün, belə deyək ki, tam müstəqil, tam tərəfsiz adam kimi deyim də. Söhbət nədən gedir? Bugün qəzetlər nəsə yazırlar, düzdür. Qəzetlər informasiya qıtlığıdır. Qəzet istənilən məlumatı hardan gəlməsinə asılı olmayaraq dərhal ötürürlər qəzetə. Əgər bu qəzet bu informasiyanı yoxlamaq imkanı olsa, bu yəqin ki, bunu verməzlər. İstintaq nə əlaqə saxlayar, nə bilim, bu iş nə əlaqəsi olan əməliyyat nə əlaqə saxlayar ki, bu nə cür olur? Bunu eləyə bilmirlər, bu bir məsələ. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan üçün ən böyük problemlərdən biri budur, informasiya qıtlığı. Cavabdeh olan adamlar, istintaq, əməliyyat, yəni bu barədə vaxtaşırı məlumat verməlidirlər ki, ictimaiyyəti ki, bu necə olub? Və qayıdıram birbaşa Rəhil Rzayevin işi ilə əlaqədar olan tövsiyə nədir? Bu dəqiqə məlumdur ki, Rəhil Rzayevin işi ilə əlaqədar qətl hadisəsi törənib, deməli, mən o məktəbdə oxumuşam, 172 nömrəli məktəbdə, düz bizim məktəbin qabağında, mən oxuduğum məktəbin. Məktəbin qabağında bank binaları var, məktəbin qabağında 3-4 yerdə kameralar var və dəqiq məlumdur ki, cinayətkar kameralara düşüb. Bu dəqiq məlumdur. Yəni, bu bir mənalı şəkildə deyirəm ki,
məlumdur. Sizə məlumdur, ya istintaqa məlumdur?
İstintaqa da məlumdur. İstintaqda bu görüntülər var.
Hadi mən lazım gəlsə deyəcəklər ki, kameraya görüntüsü qoyulub.
Görüntülər var.
Yox, deyəcəklər görüntüsün qoyulub.
Onu desəydilər başa düşərdim. Demirlər.
Demirlər.
Görüntülər var.
Yaxşı ki demirlər.
Görüntülər var. Adamın necə yaxınlaşması, necə atış açması, bu görüntülər var istintaqda. Başlayırsınız? Və söhbət ondan gedir ki, bu görüntülər niyə görə hər gün televiziyada göstərmirlər məsəl üçün? Yəqin ki Türk, Türkiyədəki iş yadınızdadır da, o drink məsələsi.
Rant dinkinin
yadınızdadır yəqin ki, elə deyil. Nə oldu? Həmin günü video çəkildi, görünüşlər
24 saat 36 saat açıldı o iş.
Dərhal, yəni kimsə gördü, tanıdı ki, bu plan kəsdi. Yəni, bunu eləmək mümkündür. Başlıyorsunuz, niyə görə bu söhbət yaradırlar ki, bunun ətrafında? Versinlər televiziyaya, görüntülərdir. Yəni onu bəlkə kimsə görəcək, kimsə tanıyacaq, kimisə belə də iş yoldaşıdır, kimisə nə bilim harca görüb bunu. Bunu eləmirlər. Bu başlayır adamlarda artıq inamsızlık yaratmağa, yani artı şübhə yaratmağa ki, niyə eləmirsiniz bunu? Yani o mənada. Başka bir məsələ, bu işinə əlaqədar qəzetləri oxuyuruq da, bir adamı tuturlar, şey, mühafizəçidir, narkotik, nə bilim, bunun narkotik var, nə bilim, vaxtilik və arvadı üçün gedib şey alıb, yardım alıb, orada saxta sənəd verib. Bu adamı həbs ediblər, məhz bu ölüm işinə görə. Bilirsiniz, mən də müstəntiq işləmişəm, mən bir şey başa düşürəm. Düz deyil, ola bilsin ki. Ola bilsin ki, qanunsuzdur. Yəni, ölüm işidir, açmaq istəyirik. Yəni, məqsəd, belə deyək, məram ondan ibarətdir ki, bu işi açaq. Bunun üçün müəyyən, neysə də indi mənə yaraşmaz demək bunu, yəni vəkil kimi. Amma müəyyən, belə deyək də, qanunu biraz kənarından keçirik, kimdənsə şübhələnirik, kimisə haqqında nəsə işləmək istəyirik. Başa düşürəm bunu. İşdə düz gördünüz ki, bu adamın buna heç bir dəxli yoxdur da. Bu niyə bədbəxt edirsiniz ondan
sonra? Yeri gəlmişkən, həbs olunan bir adamlardan birinin oğlu da həbs olunub və kənar maddə ilə ona qarşı ittiham irəli sürülüb. Belə təəssürat yaranmır mı ki, bu gənc girov kimi istifadə olunur hansısa açıqlamaların verilməsi üçün və yaxud da etirafların edilməsi üçün?
Mən bir şey deyim də, Adil müəllim, mənə də yaxşı bilir bunu. Son 15 ildə çox təəssüf ki, belə bir eybəzər praktika belə həyata keçirilir ki, qardaş tutmaq üçün qardaşı, atanı tutmaq üçün oğlu, oğlu tutmaq üçün atanı, bəzən də mən farklı bilirəm bu barədə, bu da ad çəkib o ailələrin pis xatirələrini, acı xatirələrini bir də tədirləmək istəmirəm. Əri tutmaq üçün qadınını 5 yaşlı uşağı ilə apab salıblar Bakıya polis təzim zirzəmizinə və qonşu deməli kamerada adamı döyüblər, çığırdıblar ki, qadını uşağı qorxu vahimə salıb ərinin yerini öyrənsinlər. Bir də bir təcrübə var Azərbaycanda. Amma mən Rəhəl Rəzəyevin ölümü ilə bağlı istəyirəm bir açıq fikir ifadə edəyim. Əslində baxsanız, bu ranklı, Adil müəllim, səhv edim, siz də mənə razı olarsınız, bu ranklı ölümlər birbaşa Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına və dövlətə sataşmaqdır. Mən bunu belə başa düşürəm. Bu bizim milli qürurumuza, dövlətçiliyimizə, xalqımızın, millətimizin mənəviyyatına meydan oxumaqdır bu belə cinayətlər. Deyək ki, Zeynəb Bünyadov, Afiyyəddin Cəlulu, Rahil Rızaev və başqalar. Bu tip cinayətlərə sıradan cinayət kimi baxmaq olmaz. Bu doğrudan da belədirsə, bu doğrudan belədir. Onda bu cinayətin açılmasında Azərbaycanın Daxişlər Nazirliyi, bunun Təhlükəsizlik Nazirliyi, bunun prokurorluğu, bunun bu qədər hüquq mühafizə orqanları, milyonlarla pul xərclənir informatorların saxlanmasına Azərbaycanda. Milyonlarla. Doğrudan yəni bunu aşma bu qədər çətindir. Adil müəllim dediyi kimi, hətta görüntülərin də olduğunu nəzərə alsaq, artıq dəqiq bu qənfə gəlməyə məcburuq ki, bu tip cinayətlərin açılmasında maraqlı olmayan siyasi dairələr var. Siyasi iradə yoxdur bu cinayətin açılmasında. O vaxt mən heç yadımdan çıxmaz, Şair Rüstəm Behlülün iştirak elədiyi bir görüş var idi, rəhmətli Heydər Əliyevin prezidentin deməli kabinetində bir gənc yazı şairlərlə bir görüş var idi. Orada şair qardaşı Mehman Rəhmətlinin ölümü ilə məsələ qaldırdı. Prezident götürdü, tapşırıq verdi baş prokurora, hörmətli bizim Vat Eldar müəllim Midasanov. Bir ay çəkmədi o cinayət üstünü açdılar. Bir ay çəkmədi, çünki göstəriş verdi ki, bu açılmalıdır. Yaxşı, Rahil Rızayev Azərbaycan dövlətinin müdafiəsində bir nömrəli figurlardan biridir. Dövlət sirlərini, obyektlərlə bağlı, texnikanı bilən bir adamdır. Elə deyirəm, birbaşa hakimiyyətə özə lazım olan bir adamdır. Doğrudan mı bunun ölümünü bu qədər belə peşəkar zasına ətə getiriblər ki, bunu Mossad elədi bunu, bunu bilmirəm, Çerov elədi, kim elədi ki? Bunu Azərbaycan sıradan bir adam eləyibdir bunu. Amma aşmırlarsa deməli maraqlı.
Nə bilirsiniz?
Yox, bilirsiniz.
Kameralar var.
Yox, bir yani şey deyim, yəni, babayalar fikri söylüyorum da, deyirəm ki, bunu vermək lazımdır görüntünü. Gəlin fikirləşək ki, bu görüntü niyə verilmir? Nə ola bilər də, bunun səbəb nədir, niyə verilmir? Birinci argument bu olacaq ki, istindak sevdirdi, istindak sevdirin yaymaz demirik. Başa düşdüm. Belə deyək ki, birinci bir ay vermədiniz bunu. Yəni, versiyyədüz nə olacaqdı tutaq ki? Çox qəribə situasiyyədə, versiyyədüz nə olacaqdı? Bu adam özün görəcəkdi orada, gedib uzaqbaşı özünü öldürəcəkdi də, misal üçün. Yəni, bu cinayətkar özünü öldürəndə yəqin ki, bunun da heç bir fəsadı yoxdur da, uzaqbaşı. Yaxud bunu, ətrafı bunu öldürəcəkdi ki, bunu görüblər orada. Əlavə bir iz verəcəkdilər cinayət üçün. Elə də elə deyil. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, bunu göstərməklə bu adam Azərbaycandan qaçacaqdı. Axı, biz bir tərəfdən deyirik ki, Azərbaycanın sərhədləri
Qorunur.
Azərbaycan sərhədini quş da keçə bilməz, quşluğu ilə. Yəni, deməli, bu özümüzə yəni şey yaradır ki, biz sərhədi qoruya bilmirik. Yəni, bu adam qaça bilər Azərbaycandan. Deməli, bu da avtomatik olaraq aradan qalxır. Mən hesab edirəm ki, yəni, bu cür şübhələr yaradırlar.
Amma hələ qaçmayıbsa.
Mən inanmıram ki, qaçmış olarlar. Yəni ki, söhbət ondadır ki, şübhələr yaradırıq ki, bax sizdə də, bir başqasında da başlıyorsunuz ki, abi niyə vermirlər bunu? Deməli bir məqsəd var da. Deməli bunlar bilirlər də bu
kimdir. Hər şeyin niyəsi var da.
Başlıyorsunuz o sualların yaranmaması üçün çıxartsınlar, qoysunlar ortaya. Qaydaq Elmar Hüseynov məsələsinə icazə verir.
Bəli, buyurun.
Elmar Hüseynovun işində başqa cür. Orada da başqa bir şey çıxır ortaya. Elmar Hüseynovu faktiki olaraq bu günlər istintaq orqanı deyir ki, biz Elqıvar Hüseynovun qatillərini tanıyırıq. Yəqin bilirsiniz də bu məlumatınız
var. Bəli, bəli.
Dəfələrlə bəyanat veriblər.
Bəli. Və deyirlər ki, axtarışa vermişik.
Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyev və bundan əlavə də daha 3 nəfər var. Onların da adı, familiyası, atasının adı istintaqa məlumdur.
Və həbs eləyə bilmirlər.
Və bu adamların bütün məlumatları istintaq orqanında var. Bu adamların hansı tarixdə Azərbaycana gəlmələri, hansı tarixdə Azərbaycandan getmələri də istintaqa məlumdur. Yəni, bu da faktdır. Yəni, bu adamlar Azərbaycanı hadisədən dərhal sonra səhər saat hardasa 6-7 radələrində Azərbaycandan gediblər bu adamlar. Demək, bu adamlar artıq Azərbaycanda yoxdurlar. Amma Azərbaycanda bunlar olublar və bunların deməli şəkilləri var, bunların məlumatları var. Niyə görə bu adamların, belə deyək ki, şəkilləri, artıq fotorobotdan da getmir söhbət, şəkilləri verilmir. Tutaq ki, istintaq orqanı bu adamların şəkillərini versinlər, hamı da görsün ki, bunlar kimdir. Bəlkə bu adamların haqqında sabahları bir başqa faktlar çıxacaq ortaya. Bəlkə bu adamların bu birinci işləri deyil, bəlkə bundan qabaq da bunlar Azərbaycana gəlib, Azərbaycanda nəsə cinayət törədiblər bəlkə. Yəni bunu eləmək, qurban üzr istəyirəm, mümkündür yəni bunu eləmək də. Bayaq dediyim söhbət, yəni söz söhbət yaranır ki, deməli vermirlər, nəsə var da burada da. Bu sual da haqlı yaranır. Ona görə də hesab edirəm ki, orada onu göstərmək olardı, o şəkilləri vermək olardı. Ondan sonra mən görürəm jurnalistlər orada burada axtarırlar, tapırlar. Mən eşitdiyimə görə İnno Fətullayev gedib güya Tiflisə çıxmışdı. Tiflisə də gedib bu adamları tapmışdı orada. Görüşmüşdü onlarla, söhbət eləmiş. Sonra İnno'ların özünü də tutdular. Yəni sözüm ondadır ki, yəni bunu eləmək mümkündür və eləsinlər bunu. Eləməməklə də suallar yaratmasınlar. Və eşitdiyimə görə deyirlər ki, Interpolda onlar axtarışda deyirlər.
Mən deyim də nə eləmirlər. Mən öz başa düşdüyüm nədir? Siz gözəl bilirsiniz ki, bir peşəkar kimisiniz bilirsiniz ki, bunu deyəndə ki, bu Xubanovdur, əlidir, vəlidir bunu öldürən. Bundan sonra nə gəlir soğutma predmeti kimi? Motiv. Xubanov niyə öldürməliydi Elmar Hüseynov? Mən şəxsən bu günləri Elmar Hüseynovun qatilən tapılmasına bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi bənətlərə inanmıram, qəti inanmıram. Yalandır bunlar hamısı. Əvvəllər doğrudan da bir şey aşkar olmuşdursa, ad familiyası məlumdursa, onları dünyanın istənilən dövlətini almaq Azərbaycan dövləti üçün problem deyil. Xüsusilə də MDB məkanında yerləşirlərsə bunlar, Gürcüstanda ya Rusiyada. Amma niyə aşmırlar? Səbəbi odur, hüquqşünas üçün mən belə başa düşürəm ki, sabah bu bəyanatın yalan olduğu da sübut olunacaq. Deyək ki, gəldi Əli Vəli Pirvət çıxdı ortalığa Xuban olan ki, biz öldürmüşük. Niyə öldürmüşsünüz? Motiv nədir? Öldürməyin motivi nədir? Səbəb məqsəd nədir? Yoxdur məqsəd. O adamlar Elmar Hüseynovu öldürə bilməzdilər. Elmarın onların şəxsi davası düşməsi yoxdur. İndi yenə deyirəm, fərzə deyir. Fərzə
sifarişlə öldürə bilər. Yəni, yo, mən, sifarişi ilə
lap yaxşı, ona görə onu deməli ona görə gətirmirlər ortalığa ki sifarişi çıxacaq, sifarişi Azərbaycanda yüksək yönür vəzifə tutub, bəh dediyim kimi cinayətin açılmasına maraqlı deyirlər.
Dinləyicilərin haqqını verək. Fuad yazır, salamlar Xədicə xanım və qonaqlar, sualım belədir. İngiltərədə yeni texnologiya vasitəsilə 30-35 il əvvəl törədilən cinayətlər indi açılmaq üzrədir. Sizcə Azərbaycanda o gün gələcəkmi? Qatı cinayətlərin üstü açılsın. Gələcəksə neçə ildən sonra? İkinci sualım isə, səhv etmirəmsə, Heydər Əliyevin ikinci dəfə prezident seçkisində 2 ya 3 məktəb direktoru özünü asmışdı. Bu ölüm işlərinin üstü nə vaxt açılacaq? Hürmətlə Fuad, çox sağ olun.
Mən... bu Əziz Nesinlər o vaxt soruşurlar ki, sən yazanda yazırsan keçmiş sultanlar haqqında və indikilər haqqında nə vaxt yazırsan, bu öləndən 15 il sonra. İndi doğrudan da Azərbaycanda bəlkə də 35-40 ildən sonra indiki bəzi cinayətlər açılacaqdır o metodan, amma yenə deyirəm, heç bir Azərbaycan kriminalistləri, müstəntiləri o qədər qabiliyyətlidirlər ki, bunlar indi texnika lazım deyil. İstənilən cinayət aça bilərlər.
Bilirsən necə?
İradə yoxdur.
Yəni, yenə deyirəm də, biraz objektiv olaq. Söhbət nədən gedir? İndi orada deyilir ki, İngiltərədə 30-35 il bundan qabaq olan nəsə bir metodika da bublar deyəsən, elə deyil. İnanmıram mən ona ki, yəni ki, elə bir metodika ola, elə bir şey ola.
Yəni, DNT testlərindən istifadə edilir.
Yox, bir dəqiqədə, yəni inanmıram ki, elə bir şey olsun, amma ki, başqa şeylər var. Mən onunla razıyam ki, tutaq ki, bu günləri Azərbaycanda müəyyən sahələrdə geri qalırıq. Yəni, bu faktdır, danılmazdır.
Elədir.
Elə şeylər var ki, tutaq ki, o lupa ilə barmaq izinə baxmaq lazım deyil də indi bu dəqiqə, amma baxırıq, mikroskopla da baxırıq tutaq ki. Söz mən bir dəfə də demişdim, bunursan qanla əlaqədar siz deyirsiz o DNT məsələsi də. Qanla əlaqədar çox maraqlı bir şey var da. Bu günlər Azərbaycanda ekspertiza tutaq ki, hələ ki müəyyən edə bilmir ki, bu qan kimin qanıdır. Yəni bu yoxdur Azərbaycanda. Bu gün Azərbaycan ekspertiza cavab yazır ki, bu hadisə yerində tapılan bu qan 3-cü qrupdur. Rezus mənfidir. Onun alt nə bilim filan filan şeyləri var və axırda nə yazırlar?
Uyğundur.
Yox, bir dəqiqə yazırlar ki, bu qanın Adil İsmayılova və Adil İsmayılovun qrupundan olan başqa adamlara məxsus olması istisna olunmur.
Və bir qrupda da milyonlarla
adamım var. Başlıq, yəni bunu qəbul eləyək. Yəni bu gün o sahədə gerilik var. Və bir də yenə deyirəm ki, o obyektiv danışmaq şəxsən mənim özümün istintaqına rəhbərlik elədiyim şey olubdur. Bu pivə zavodunu Xırdalanda direktorun ölümü ilə əlaqədar o işin istintaqına rəhbərliyi mən eləmişəm. İstintaq qrupunun. Həmin iş 1989-cu ildə olmuş.
Bizi tutduğumuz adamlar da məndən cəza çəkirlər. Yatırdı bayıldı bir yerdə.
89-cu ildə
olub. Bəli.
Və bu adamlar...
Onlar yəqin deyirdilər ki, haqsız tutublar.
Yox, onlar... Yox, kişi, onlar hamısı etiraf edirlər ki, biz düz tutublar. Boyunları almışdı onlar.
Yox, başqa şey demək istəyirdim. Yəni, bu 89-da tutulan adamların 76-cı ildə olan işləri açıldı.
Böyük bir
76-cı ildə olan iş 89-cu ildə açıldı və məlum oldu ki, bu adamların birinci cinayəti 76-dan başlayıb və bu qayda davam edib. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni hər yerdə siyasət axtarmaq da düzgün deyil, amma bu işlər ki var, bu işlərdə əlbəttə ki bu görüntü artıq var və bu suallar var və bu suala cavab vermək lazımdır.
Təbii məsələn bir başqa bir tərəfi də var, bunu da deyək də insafən. Azərbaycanda gəlin baxa görə müstəntiklərin deyək ki hansı texnik vasitələri var, hansı maliyyə imkanları var ki həqiqətən cinayətin doğrudan asılması üçün lazım olan bütün işləri görə bilsinlər. Bu reallıqdır da, Azərbaycanda müstəntiqlər öz ciblərindən, maaşlarından bəzən pul xərc edirlər, gedirlər, şahid gətirirlər, şahid aparırlar, hakim gedirlər. Bu hamısı müstəntiqin, prokurorun, nəzarət edilən prokurorun cibindən gedir. Təbii ki, bu başqa yoldan çıxarılır, oradan buradan gəlir 10 qat, 100 qat. Amma bunu dövlət səviyyəsində bir qaydaya salmaq lazımdır ki, müstəntiq əziyyət çəkməsin. Bu günləri Daxili Nazirliyində, yəqin Nadir mənim də tez-tez rastlaşır, mən dəhşətə gətirən bir sinədir. O qədər səviyyəsiz, savadsız kadrlar var ki, mən başa düşə bilmirəm. Oturub təhqiqat aparmalıdır, müstəntiqdir, istintaq aparmalıdır. Bu adam bilmir, nəyi necə aparsın. Ən yaxşı bildiyi şey, cinayət işinin qaldırmaqdan rədd olunması ilə bağlı qərar qəbuludur. Vətəndaş ərizə verib ki, mənə bıçağı diriblər, məsələn, sabunsuz olubdur 15-ci bölmədə. Qadın şikayət verib ki, sübut olunur, verir də təhqiqat nəticəsində. Boğazıma bıçağı dirib, məni məhəllədə söyüb, döyüb, inciriblər. Xurqanlıq olub və bir avasıda xəsarət var. Cinayət işinin qaldırmaq rədd olunubdur. Çünki müstəntiq bundan başqa ikinci bir qərar qəbulunu bacarmır. Səviyyə savad yoxdur bu adamın. Ya da istəyi yoxdur, ya bunu göstəriş verirlər, amma son vaxtla mən bunu daha çox savaşlıqla, kadrlar yerindədir adım əlim.
Qurban, bir baralı bir şey deyim, sağ olsun, cinayət işinə çıxırıb, yazır ki, hadisə yerinə gəldik, foto şəkil çəkdik, sonra da altta bir də araşı yazır ki, şəkillər çıxmadı.
İndi bir də misal deyirsən.
Bir dənə sözdə bu nə deməkdir?
Adil müəllim, deməli 2 il bundan qabaq üzr istəyirəm, çox böyük bir hadisə olmuşdu, Şamaxı yolunda 3 nəfər avtoqəzasında ölmüşdü. Bu fakt daha, bu elə uydurma şey deyil. Adı qəhrəmandı onun müstəntiqi, səhvələrimizdə bu qobistan oyunda o, nədir, mərəzədir onun paytaxtı. Deməli, müstəntiq gəlib hadisə yerində, deyirəm ki, yoldaş, burada qırılan diskin asfaltda izləri var. Bunu götürmək lazımdır ki, bu hansı diskin izidir bu? Neyləsə yaxşıdır, adı mənim vicdanım var, götürüb baltanı, gəlib məni 32 metr ölçüb, dəmir qabla düzətdirib, istəyir ki, baltalı asfaltı yığa dəmir qablara göndərə ekspertizə. Deyirəm, sən neynəyirsən? Deyirəm, mən getdim Lagonda danışmağa, Lagondanı icarə baha verdilər deyə, başqa yolumda baltanı götürməliyəm. Belə baxdım, nə deyəm mən, bu adam iz götürməyə bacarmırsa, dedim mən ki, belə üçün mənim ayağımı izin götürmək, ayağımı kəs göndərməsin ekspertizə. Sən nə danışırsan sən? Sənə hansı mətəq utanmırsan? Sənə kim bu vəzifəni veribdir? Yəni bu adamın artıq siyasi iradə olsa belə hər açıdan aşmaq imkanı yoxdur ki. Bu adamın
iradəsi var idi. Çünki o səy göstərib
gedib
balta gətirib hətta yolu çapmaq istəyirdi. Bilirsiniz,
başqa bir şey deyim. İndi deyəcəyəm, heç kimlə biz aslında gözünlə görməsən inanmazsan buna. Bax, gəlmiş hadisə yerində video çəkirlər. O şu çəkir, video çəkən deyir, işıq çatmır. Getdilər, şey gətirdilər, projektor zadı gətirdilər, sonra o da çatmadı, deyir, yox, işıq çatmır. Nə qədər tutur, deyir, yox, işıq çatmır, yaxşı çəkə bilmirəm. Axırda birdən bizim yanımızda bir rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, bir polkovnik vardı. Belə baxdı, dedi, bala, o kameranın üstündəki kriçkasını çıxarıcı mənim. Ben özümün yanında olan şeydə, bildiniz də, kamera kriçkası üstündə qalıb. Bu da baxır orada, deyir ki, qaranlıqda işıq çatmıyor burada. Yəni, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, o açılmayan işlərdə, tutaq ki, bunların da müəyyən bir faizi var.
Var, var.
Könül Qasımova yazır ki, inanılmazdır. Vəkil deyir ki, cinayəti açmaq üçün bəzi qanunsuzluqları başa düşmək var.
Mənə elə gəlir ki, mən...
Yox, Adil müəllim demir ki, o qanunsuzluqlar başa düşmək olur və qəbul eləmək olur. Adil müəllim deyir ki, reallıq budur da. Esterin vaxtı bir olubdur. Bu reallıq var. Təbii ki, qanuni yollar olsa daha yaxşı olar. İndi bu günlər Adil müəllim müdafiə tərəfindədir. Yəqin ki, belə şeylərə qarşı gündəli mübarizə aparır. O yersiz həbs olunan, deyək ki, adam ölümdə şübhələnilib, amma cibinə nəşəti bu tutublar, buna abrobotka deyirlər də deyəsən bunların dilində. Ki, onu suqa salaq, bunu döyək boynuna qoyaq, boynu almasa, buraxarıq. Mən adını deməyəcəm, yerinizə adım, bir tanıyan olar. Rövnaminə bir hadisə olmuşdu, bir 10-15 il bundan qabaq. Bir ölümdə bir müəllimini şübhələnirlər, kətdə müəllim gətirirlər, döyürlər, bunu 10 gün saxlamaq üçün neynirlər? Bunun cibinə nəşətlər. Sonra 3-4 gündən sonra əsl qatil özü gəlir, deyir ki, bunu mən öldürmüşəm, atmışam kürə. Bir məlumu buraxmaq lazım. Necə buraxmaq lazımdır? Gəl ekspertlər ayarlar ki, bunun cibindən çıxan tirək deyil. Götürür polis idarəsi həyətində əli ağacının dibindən palçığı büküb bərkili belə bəlində, qoyurlar kompüter göndərilir ekspertiziya. Nəcab cəza yaxşıdır? Kürdəmir malıdır. Kürdəmir malıdır. Deməli, polis idarəsinin əli ağacının altından götürən palcıq, sən demə, tiriyəkdir, nəşədir, narkotik maddə çıxıbdır. Niyə belədir? Bizi bir təcrübə var.
Azərbaycanda... Necə doğrudan narkotik çıxıb?
Yox, ekspert baxır, fikirləşib danıda gələn yoxdur şeyin, maraqlı olan, rüşvət verən yoxdur, axtaran yoxdur. Bu da müstəqil göndərilir, demə, nəşədir. İşləmədən yazırlar ki, bəli, belə narkotik maddə tərkibdə bu, yalandan yazırlar. Azərbaycanda niyə belə baş verir? Yeri gəlmişdən çox üzr istəyirəm, bu mən deməyə məcburam, köşdə düşüb izə deyim mən bunu. Azərbaycanda alternativ ekspertiz olmadığına görə bu sahədə çox böyük nöqsanlar var. Bu günləri el arası dəlixana deyilən Məşdağada xüsuslaşmış psixiatri xəstəxana var. Deməli, istintaq məhkəmə orqanlarının qərarı ilə adamlara ekspertiz təyin olunur ki, yoxlasınlar, həkim baxır, hansı həkim baxır, onu işlər həkim baxır. Yazır ki, bu dəlidir, xəstədir bu adam, yatmalıdır mənim yanımda. Özü də xəstə yığır. Halbuki cinayət məcəlləsinin 90 səhifələrində 3.2-ci maddəsi var. Yazır ki, o halda ora yerləşdirilməlidir ki, xəstə özü və başqası üçün təhlükəli olsun. Bu gün gedin, həmin o xəstəxanaya girin, görün, çox da qadındır özdə. Cavan-cavan gələnlər qadınlar, biri deyək ki, ərindən uşağı istəyib. Əri pul basıb dəli çıxadıb. Biri ərindən ev istəyib, pul basıb onu dəli çıxadıblar. Biri aliment istəyib, dəli çıxadıblar. Biri nə bilim ərindən şikayət edibdi. Bu bir reallıqdardır. Niyə belədir? Çünki alternativ ekspertizə yoxdur Azərbaycanda. Var bir dövlət orqanı, orada da oturubdur. Nə istəyirsən, hansı formada istəyirsən sənə rəy versin. Deyək ki, bugün yazır ki, 5 metrdən maşını saxlamaq imkanı var idi, sabah yazır ki, yox idi. Yəni, kimin düz dediyi bu məmləkətdə artıq bəlli deyə bilinmir. Niyə? Çünki birinci siyasi iradə dəqiq deyil. Allah bu Saakaşvilinin ömrünü uzun eləsin. Və mən xalqıma elə fürsətdən istifadə edib, arzu eləyərdim, tez də Gürcüstana getsinlər. Bu Gürcü xalqından dostluq eləsin, öyrənək onlardan. Mədəniyyəti, yaşamağı, cinayət yağışı mübarizəni, idarə olunmağı və idarə eləmək və s. Saakaşvili sübut elədi ki, dünənə qədər yollarda bizim adını məlum maşınamı alırlar əlimiz, yazı gəlir. Yolla dolu quldurla, gözü quldurlar ilə. Bu günlər Qafqasın ən nümunəvi və mədəni millətidir. Saakaşvili bir ayda sübut elədi ki, sən demə birinci adamın özünün hərəkətindən və siyasi mövqeyindən çox şey asılıdır.
Amma Saakaşvilinin özünün də fəaliyyəti və hansı metodlardan istifadə etdiyi ilə bağlı xeyli müxtəlif...
Gözəl metodlardır var. Və mən onu dəstəkləyirəm. Bugün nəticə gözəldirsə, xalq yəni nizam insanla yaşayırsa, cinayətkarlıq azalıbsa, rüşvət azalıbsa, bu deməkdir ki, metod, düzgün metoddur.
Mən bir şey deyim, o xanımın
bəli.
Yazdığı ilə əlaqədar, mən yaqın ki, danışanda fikir verdiniz ki, mən nə deyirdim.
Fikir verdik.
Və çalışırdım ki, deyəm ki, yəni ki, mən bunu istəmirəm, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Amma iş ondadır ki, yəni müəyyən məqamda, yəni qanunun kənarından keçmək. Yəni sözüm nədədir? Mən demədim ki, kimisə cibinə nəşə qoyub tutmaq lazımdır. Mən demirəm ki, kimisə üstündə silah tutmaq lazımdır. Yəni bunlar tam qəbul olunmaz məsələlərdir. Qaldı ikinci bir məsələ, mən tam əleyhinəyəm ki, kimisə döyülməsinin, kimisə incidilməsinin. Amma bayaqları dediyim sözlərdə həqiqət var. Yəni o da böyük, belə deyək ki, daha böyük bir mövzunun Hedmet ola bilər. Ona görə də bu barədə danışmaq istəmirəm. Amma mən hesab edirəm ki, Bəkir kimi bəli xanım çox düzgün irad tutdu, qəbul edirəm iradını və mən hesab edirəm ki,
iki ismarış var, onları da oxuyum. İkisi də təqribən eyni məzmundadır. Yazır Milli Cəbhə imzası ilə bir nəfər. Salam Azadlıq, bu millət çox gözəl bilir ki, bu ölkədə qaranlıq cinayətlərin arxasında kimlər durur. Hacı Məmmədov sadəcə onların bir fiqurudur və müəllim imzası ilə bir nəfər yazır ki, bu hakimiyyətin dövründə törədilmiş Məmmədovun qətli, Afiyyətdin Cəlilovun, Şəmsi İmanovun qətli, Elmarın qətli, General Rəli Rzayevin qətli və s. kimi qatı açılmayan cinayətlərin qatı məlum səbəblərə görə bunlar hakimiyyətdə ikən açılmayacaq. Amma yəni, əslində dinləyicilər bir qədər yəqin ki, sırf həm də anonim yazdıqları üçün bir qədər yəni məsuliyyət siz yazırlar, çünki əslində haqqında söz açılan adamların Elmar Hüseynov çıxmaq şərti ilə hamısı hakimiyyətdə çox yüksək vəzifədə duran adamlardılar. Yəni əgər hətta hakimiyyətin içindən belə idarə olunduğunu ehtimal etsək belə, bu da hakimiyyət bütöv olaraq qəbul etməyəcək yəqin ki.
Mən o verilən sualda qoyulan o cavabı da özündədir o sualın. 60-70% razıyam. İndiki siyasi rejimin vaxtında doğrudan da müəyyən cinayətlərin açılmasını gözləmək sadəlövhlükdür. Tamamilə. Bu bir fakt. Amma adım məlumiyyət dediyinlə bağlı bir şey bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Qədim Roma hüququndan qalan məşhur bir prinsip var. Bir nəfər günahsız adamı həbs etməkdənsə 9 şübhəli buraxmaq daha yaxşıdır, məqsəd uyğundur. Çünki yəni, bu da o ölkələrdə icra olunur ki, o prinsip. Orada insanın dəyəri var, qızım, insanın qiyməti var. Siz insana hörmət var, izzət var. Bu məmləkət bu dəqiqə deyək qoyunun keçinin vətən insandan qiymətli olan bir vaxtın yaşayır. Bu dəqiqə Azərbaycanda insanın qiyməti yoxdur. İnsana hörmət olsa Gürcüstandakı kimi, bu vətəndaşa, deyək ki, bu dövlətin mövcudluğunun ilkin bazası kimi baxan olsa, bu vətəndaşa qarşı bu qədər tərbiyəsizliyə imkan verməzlər. Təəssüf ki, belə baxınmı, bu vətəndaşın haqqı hüququ yoxdur Azərbaycanda bu günləri. Və bir yandan da təəssüf ki, xalq öz haqqın hüququnu fərddə olaraq, toplumda olaraq tələb etmir, müdafiə eləmir. Və mən kənardan belə baxıram, faciə içində görə millətimi, sanki millət könüllü olaraq, qorxudanmı, bu və ya digər səbəbdən deyə bilmərəm, öz haqlarının müdafiəsinə imtina eləyibdir. Hər addımda polis tərəfindən, məhkəmə tərəfindən, kim tərəfindən haqqımız aptalanır. Bu gün Azərbaycanda, Adil müəllim, yəqin ki, mənimlə tam şəhəri olar, Azərbaycanda məhkəmə orqanı yoxdur artıq. Yəni, klasik mənada, məhkəmə hakimiyyəti yoxdur, var bazarlar. Filan rayon məhkəmə bazarı, filan nə bilim apeliyyəcə bazarı, var ali məhkəmə, elit dükkanlar, bazarlar, yoxdur. Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi adlı bir orqan var. Nə qədər şikayət versən ver, şikayətə baxan yoxdur. Halbuki qanunların şərhi ilə bağlı. Pozulmuş deyək ki, insan hüquqlarının o qədər işdə görülməlidir ki, təəssüf ki, bu işdə görülmür. Niyə görülmür? Burada oturan hakimlərin əksiyyətli obyektləri var.
Amma Qurban Bey, siz özünüz sözünüzü inkar edirsiniz. Siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, adamlar könüllü olaraq imtina ediblər öz haqlarından. O bir tərəfdən də deyirsiniz ki, siz ən son instansiyaya qədər məhkəmə instansiyalarının adını çəkdiniz və hamısını bazar adlandırdınız.
Əgər
vətəndaş bunların heç birində ədaləti tapmayacaqsa, onda bunu necə könüllü imtina adlandırmaq olar? Bəlkə elə vətəndaş sadəcə enerjisini
o instansiyalara Azərbaycanda çox az adam gedib çıxır. Yəni əhalinin 5-10% mən deyədim mübarizliyi var. O çoxluq isə ətalət
içindədir. Amma mübariz olsalar mümkündürmü?
Əlbəttə mümkündür. Mən bir şey qətib burdan sizin radio vasitəsilə xalqıma qətib öz həyatım təcrübəmdən də, vaxtilə vəkili təcrübəmdən də, bu gün nümayəndə kimi məhkəmələrdə iştirak edirəm. Öz təcrübəmdən deyirəm, mübarizədə mütləq həyat var, nəticə var, mübarizə aparmaq lazımdır. İstənilən vəziyyətdə bir qurbağa ilə kərtənkələ düşürlər süd balonuna, çabalırlar, görürlər, boğulurlar. Biraz gedir kərtənkələ, xeyri yoxdur, ayağın buraxı gedir, boğulur, ölür. Qurbağa deyir ki, yox, nə danışdım, mən ölmə fikrim yoxdur, çabalır, o qədər südü orada çaxalır ki, dönür, ayağın adı bərk kəsmir, nə qatı olur, hoppanı çıxır işə. Mən millətimə qurbağa qeyrəti, qurbağa cəsarəti arzulayıram. Teymurlaş bilirsiniz də, bütün qoşuna itirəndən sonra Topal Teymur gedir, bir ağacın altında yatır, qalxır görür, bütün qoşuna itiribdir, təkrar bir dünədir, istəyir özünü öldürür. Birdən görsə taşır ki, bir qarışqa bir buğdanı qaldırıb təpənin üstünə, barada bir təpəsi var, başına saymağa görür, 32 dəfə bu qarışqa bu buğdanı qaldırdı, Pelləni düşdü aşağı, bir də 33-cü dəfə aşırdı. Qalxırağı deyir, Allahım, mənə bu qarışqa qədər qeyrət ver. Bu qarışqa qədər çox yox, mən dünyanı fəth eləyir.
Mən bir məsələ...
Niyə mənim xalqım qarışqa və qurbağa qədər cəsarətli olmasın, işgüzar olmasın, niyə?
Qurban mən şərik edir o məhkəmə məsələsində şərik deyiləm. Çünki o bazara getmirəm, bazarlıq eləmirəm orada. Ona görə də o məsələdə mən şərik deyiləm. Qaldı başqa bir məsələ. Qurban dediyində ikinci məsələ də var. O qurbağa kimi qurbağa suda qurda yaşayandır da mən bilən. Mən istəməzdim ki, bizim millət suda qurda yaşayan olsun. Onsuz da o həm orada, həm burada yaşamaq düzgün deyil. İnsan harda var, o cür də olmalıdır. O fikir deyəm. Və buyurun Xədicə xanım.
Siz istəyirəm adın bazara tək bazarlıq üçün getmirlər. Ha, həm də elə bir bazara müşahidə eləmir, qiyməti öyrənə bilir gedirlər, o biləsiniz.
Amma yenə də biz bugün müxbirimiz Ralı Rzayevin evində olub və Ralı Rzayevin xanımı ilə söhbət eləyib və mən şəxsən Elmar Hüseynovun xanımı ilə hərdən ünsiyyət eləyirəm və o da daim narahatlığını bildirir ki, niyə mən istintaq getmədi, niyə cinayətkarlar tapılmadı və eyni zamanda Rayl Rzayevin xanımı da deyib ki, o da məlumatları ancaq televiziyadan alır və təəssüf ki, və hətta həbs olunan adamların heç birini tanımadığını, onların niyə həbs olunduğunu bilmədiyini deyir və maraqlı olan burada budur. Bu ailələrin, bu ailə üzvlərinin hansı hüquqları var və onlar onlara tövsiyəniz nədir? Onlar nə edə bilərlər bu hallarda?
Bu adamlar deməli iş üzrə zərər çəkən şəxs kimi tanınırlar. Zərər çəkən şəxsin də faktiki olaraq hüquqları, belə demək mümkündürsə, işin istintaqı yekunlaşanda ortaya çıxır. Yəni istintaq materiallarından tanış olmaq, nəsə bir vəsadət vermək. Yəni indiki vəziyyətdə bir dənə əlacları odur ki, şikayət eləsinlər, desinlər ki, dövlət bu sahədə tədbirlərin gücləndirsin. Yəni, başqa dəqiqə o hüquq yoxdur qanunla.
Yəni, onların bəs istintaq materialları ilə tanışlıq yalnız, hüquqlar
yalnız,
var mı?
Yalnız cinayət işi üzrə qərar qəbul olunan ya xətm olunandan sonra iş, yaxud da ki, iş məhkəbəyə göndəriləndə tanış ola bilərlər.
Mən isə üzrə bu real vəziyyətdən çıxış eləyərək, Rahil Bəllim mərhum generalımızın ailəsinə səbir diləyirəm. Və çox istədim ki, mənim bu bacım öz həyat yoldaşını şəhid kimi qəbul eləsin və ümid eləməsin ki, güya onun əsr qatili peydolada çıxacaq, aşkar olacaq, səbirli olsun. Bu işin zamana ehtiyacı var. Gün gələr, qadın özü də bilməsə, nəvəsi biləcək ərinin əsr qatili, kimdir babasının qatilini. Yəni, özünün, uşaqların ailəsini daha böyük təhlükələrdən başqa təhlükə xilas eləmək üçün heç, maraqlanmasına daha yaxşı olar. Çünki bu iş deyən bəh dedim mən söhbətimin ortasında. Bu dövlətin vəzifəsidir. Bu, Rahil Rzayevin ölümü Azərbaycan dövlətinə, onun prezidentinə, onun rəhbərinə sataşmaqdır. Biz bir millət olaraq əllə verib bizə sataşmalıyıq. Aşmalıyıq. Bu, Rahil Rzayevin ailəsinin problemi deyil artıq. Bu, milli problemdir. Azərbaycan ordusunun məşhur bir generalı öldürülübdür. Buna sıradan bir cinayətçi baxmaq olmaz ki. Bu, bizim hamımızın millət olaraq böyük problemidir. Bu, bir cinayət açılmalıdır. Başda hörmətli İlham Əliyev olmaqla bu cinayətin açılmasında biz hamımız maraqlı olmalıyıq.
Bir də son olaraq sizdən çox qısa istərdim soruşam ki, hər biriniz sizin fikrinizcə, yəni sizin ən çox maraq göstərdiyiniz qatı açılmayan cinayət hansıdır? Onun açılmasını gözləyirdiniz, indi də gözləyirsiniz, maraqla izləyərdiniz.
Yəni Azərbaycan üçün?
Bəli.
Azərbaycan üçün hesab edirəm ki, Elmar Hüseynovun qatili açılmalıdır. Rahil Rzayevin qətlindən əlaqədar deyən də hesab edirəm ki, yəni bu işdə açılmalıdır və bir balaca peşəkarlıq olsa, bir balaca istək olsa, yəni işlər açılacaq yəqin ki.
Mən isə Azərbaycanda açılması vacib sayılan, çox vacib sayılan cinayət hesab edirəm gömrük idarəsində, reyestr xidmətində və bütün dövlət orqanlarında təşkilatı səviyyədə, o nizamlı, intizamlı korrupsiya cinayəti. Bu korrupsiya piramidası açılmalıdır. Bunun açılması isə yaxın 50-60 ilə gözlənilmir. Yəni, bütün dünya bilir. Bəzə sizi, bizi, Azərbaycan, bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda monopoliya var. Azərbaycanda aşağıdan yuxarıya qədər xərac toplama var. Böyük bir siyasətdir bu. Dövlətimizin bugün duruş gətirməsi üçün sanki tədbiq olunan, nə bilim, bir metoddur. Mən bunun açılmasını istəyirəm. Hesab edirəm ki, Rəli Rzayevin də, Ziya Bünədovun da və başqa bundan sonra öldürüləcək yüzlərlə adamların ölümündən daha ağır cinayətdir. Çünki Azərbaycan dövlətinin iqtisadi əsaslarını sarsıdır. Və indiki bizim müzakirəmiz fərdi cinayətlər ki var, bütün hamısı bunlardan doğan şeylərdir, törəmə cinayətlərdir.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, biz bundan əvvəlki bir saat ərzində qatı açılmayan cinayətlər barədə söhbət etdik. Burayl Rızaevin qətlindən bir il ötür deyə bu mövzuya toxunduq və vəkil Adil İsmailov da, Qurban Məmmədov da hesab edirlər ki, bir qədər istək və bir qədər fəallıq olsa bu cinayətlərin açılması mümkündür. Hətta Adil İsmailov konkret tövsiyələrində verdi istintaqa. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Sağ olun.
Sağ olun.